Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбатты ағайынды хабарларымызды жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Сонымен өздеріңіз естігендей Қазақстан үкіметінде ұлт бірлігі доктринасын жүзеге асыру аясында ақсақалдар алқасын құру жөнінде ұсыныс айтылып қалды. Дегенмен де ол ақсақалдар кеңесі қандай тұрғыда және қай бағытта жұмыс істейтіндігі жөнінде әзірге айқын ешнәрсе айтыла қойған жоқ. Осы ретте Азаттық радиосының тілшілері қазақстандық бірқатар жазушы және саясаткер ақсақалдармен тілдесіп ой-пікірлерін сұраған болатынды. Микрофон алдында Алматыдағы тілші Талғат Дүйсенбек.
Астанада сейсенбі күнгі үкімет мәжілісінде мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед ұлт бірлігі доктринасын жүзеге асыру жоспарын таныстырды. Мәдениет министрінің айтуынша, құжат үш бөлімнен тұрады. Бір ел, бір тағдыр деп аталатын алғашқы бөлімде ақпараттық насихат іс-шаралар қамтылған. Тегі басқа теңдігі бір тарауы Қазақстан азаматтарының өзін өзі тануын көздейтін әлеуметтік бағдарламаларды қабылдауды көздейді. Ұлт рухының дамуы деп аталатын үшінші тарауда мәдениет, тіл және дәстүрді дамытуға бағытталған іс-шаралар айқындалыпты. Үкімет ұлт бірлігі доктринасын жүзеге асырудың 2010 жылға арналған осы жоспарын бекітті. Құл-Мұхаммедтің айтуынша, осы жоспарды жүзеге асыру негізінде елде жаңа институт Ақсақалдар кеңесі құрылады. Алайда мәдениет министрі Ақсақалдар кеңесінің атқаратын қызметі мен құзыретін ашып айтпады. Қазақстанда танымал ғалымгер Қабдеш Жұмаділов мұнда кеңес туралы естімегендігін айтады. Оның пікірінше, Ақсақалдар кеңесінің атынан бұрын оның құрамы маңызды болу керек.
Көп қой неше түрлі қоғамдық кеңес дейді, ақсақалда бар, қарасақалда бар, жүр ғой, іштеме бітірген жоқ бәрі. Білмеймін, егер шындай нағыз шынайы құрылса, азаматтардан құрылса, ол пайдасы бар шығар.
Дейді ғалымгер. Тағы бір танымал жазушы Геральд Бельгер Ақсақалдар кеңесіне мүше болғысы келмейтіндігін жасырмайды. Оның пікірінше, қазіргі таңда билік кімнің де болса пікірін тыңдаудан қалған. Соған байланысты қаламгер өзінің сөзін босқа шығындағысы келмейді.
Шынымды айтсам, мен өзі талай кеңестерде болдым ғой. Өз заманында, өз кезінде президенттің маңайындағы комиссиялардың біразында болған адамын. Ақсақалдар дегендерге менің кішкене көңілім толмайды. Олар бір жақсы пікір айтады, ашық айтады дегенге күмәнім бар. Өз басым одан қалған адаммын. Ешқайда кірмеймін, ешқайда бармаймын. Әрбірден соң пікірімді де ашық айтудан қалдым. Белі кеткен диванда қисайып жатқан жазушының сөзінен қазір мән шамалау деп қалдым.
Дит Белгер. Қоғам белсенсі Кәрші Аласанов болса, Ақсақалдар кеңесін 90 жылдары тәуелсіздік алған уақытта құру керек деп есептейді. Соған қарамастан ол мұндай кеңес елде құрылуы керек деген пікірді білдіріп отыр.
Істеп алып, сонан кейін біткен соң мұндайық деген өзі кішкене томпақтау сияқты. Ол қай үкіметке болса да кеңес керек. Ал енді оған кімді мүше қылады, қалай мүше қылады? Олар өздерінің қолында ғой. Өзінің қолшоқпары жасайтын адамдарды жинап алам десе өзі біледі. Әр түрлі пікірі бар адамдарды жинайым десе тағы өзі біледі. Ол өзі ақсақал болсын, ақсақалдарды ойлап жатқан шығар.
Деп Кәріш Аласанов биыл Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 70 жасқа толатындығын меңзеп өтті. Саясаткер ақсақалдардың бірі Серік Болсын Әбділдин Ақсақалдар кеңесі әлемнің бірқатар мемлекеттерінде бар екендігін және мұндай институт пайдалы жұмыстары атқарып жатқандығын айтады. Ал Қазақстанда ол түркмен басшы басқарған Түркменстандағы Ақсақалдар кеңесі үлгісін қайталау мүмкін дейді Әбділдин.
Мына президенттің саясатын қолдаймыз деген бір кеңес болатын болса, ондай кеңестер қазір толып жатыр. Және бізде ақыл айтатын адамдар көпті, сол ақыл тыңдайтын адам жоқ. Сол себептен де бастан басқа сондай ұйымдарды құра берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Түркімен басшының жолын біздің басшы ұстап отырғаны көрініп тұр ғой. Қазақ басшы болып шықты ғой аяғы. Түркімен басшының ақсақалдар алқасын құру жүйесі көбіне сол халықты дінге мойынсындыру, ақыл айту жағдайы.
Орталық Азия мемлекеттерінде Ақсақалдар кеңесі Түркменстан, Қырғызстан және Өзбекстанда бар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуіт ұлқында жаттық радиосы қабарларымызды одан әрғарай жаластырайық. Алматы қаласы Медеу аудандық соты қазақстандық үш азаматты ұлтараздықты қоздырды. Ұлттық ұждан мен қадыр қасиетті қорлады деп танып, әрқайсына 2 жыл бас бостандығынан айыру жөнінде үкім шығарғандығы белгілі болып отыр. Прокурордың айтуынша, өздерін арман қоғамдық бірлестігінің мүшелері деп таныстырған Боранбаев, Жуаспай, Жалғанбаев есімді азаматтар ғимараттарға, түрлі қоршауларға, түрлі қорлайтын жазулар жазған жерлерінен қолға түскен көрінеді. Бұл оқиға осы жылдың қаңтар айының 23-24-ін қараған түні болған, ал сот үкімі осыдан бірер күн бұрын шыққан екен. Жалпы осы соттың мән-жайымен сізбемізді енді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Алматыда ұлтараздықты қоздырды деп айыпталған 3 адамның үстінен үкім шығарылды. Олар осы жылдың қаңтар айында Қазақстанда тұратын кейбір ұлттардың ар-ождынына тиетін сөздерді қаланың ғимараттары мен дүңгіршектерге жазып қалдырған. Бұл туралы қалалық прокуратура баспасөз қызметінен мәлім болды. Ақпаратқа қарағанда, Алматы қаласы Медеу аудандық сотының 2010 жылғы 27 сәуірдегі үкімімен Боранбаев, Жуаспай және Жалғабаев есімді азаматтарға Қазақстан Республикасы қауіпсіздік комитеті оларды қылмыстық кодекстің 164 бабының 2 тармағы бойынша айыптаған. Осы қылмысты жасаған үшін әрқайсысы 2 жыл бас бостандығынан айыру түріндегі жазаға тартылған. Ақпарат бойынша аталған 3 азамат Арман қоғамдық бірлестігінің мүшелері. Дегенмен осы бірлестік өкілі Зоя Нарымбаеваның сөзінше, ол азаматтар бірлестік мүшесі болған емес.
Перед конференцией 20 января мы раздавали приглашение на конференцию.
Біздің бірлестік қыста Қытайға жер сатуға қатысты жиын өткізуді жоспарлап, шамамен қаңтардың 20-сында шақыру таратқан еді. Аталған 3 азамат сол шақыру бойынша біздің жиынға келді. Естеріңізде болса, 30 қаңтар күні Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының артында саябақта Арман бірлестігі Азат жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының ұйымдастыруымен билік рұқсат еткен митинг өткізді. Сол жиында қазақ жерін Қытайға бермеу туралы талап қойылды. Содан кейін Ілешала оларды ұстап алып, ұлтараздықты қоздырды деп айып тақты. Меніңше бұл арандатушылық. Тіпті олардың бұл жазуларды жазғанының өзінде бұл ұлтаралық арандатушылық емес, қарапайым бұзақылық.
Элементарных хулиганства писать на заборе.
Дейт Зоя Нарымбаева, оның сөзінше бұл істе сұрақ көп, ал оған жауап болмағандықтан тек болжамдар ғана келтіруге болады. Сот ісімен танысқан Зоя Нарымбаеваның сөзінше, сотталған 3 азаматты үгіттеп, оларды осы жазуларды жазуға итермелеген тағы бір адам болған, алайда сот материалдарында ол мүлдем көрсетілмеген.
Немес дружился парень, который представился азаматом.
Бұл үшеуімен азамат есімді біреу танысқан. Айыпталушылардың сөзінше, азамат оларға боя сатып алып берген, тіпті қайда барып қандай сөздер жазғандығы жайында үгіт деген. Бұл үшеуін мен әрине ақтамаймын. Ақмақтар ғой, біреудің айдақтағанына жүре берген. Дегенмен сот барысында сол азамат болған жоқ. Тіпті сот материалдарында да ол көрсетілмеген. Меніңше бұл азамат құқық қорғау органдарының әдейлеп жіберген қызметкері болуы мүмкін.
Уголовном деле его нету. Это сотрудник органов, который подставил вот этих ребят.
Дейт Зоя Нарымбаева, ол прокуратураның сот шешім шығарғаннан кейін бір ай өткенде ғана мәлімдеме жасауы күдікті екендігін айтады. Тіпті соттың тып-тыныш өтуінің өзі көп ойға жетелейді дейді ол. Себебі әрқайсы 2 жылға бас бостандығынан айырылған азаматтардың туған туыстарына қысым жасалған. Олар әлі күнге дейін өздерінің қорқатындықтарын айтып журналистермен кездесуге келіспей отыр.
Мен бір жағынан қорқып отырмын, түсінесіз жағдай қандай не болған. Сол үшін мен ештеңе айта алмаймын да, ертең тағы да оларға бірдеңке болса тағы сосын қорқамын просто лишний раз.
Дейді біздің радиомызға қысқаша түсініктеме берген сотталғандардың бірінің әйелі. Ал прокуратура өкілдері күдіктілердің балағаттау сөздерді нақты қандай ұлтқа бағыттап айтқанын жарияламауға шешім қабылдапты. Алайда айтулары бойынша сотталған азаматтар Қытайға жер сатылады деген әңгіме шыққанда ақиқаттың ақ қарасына жетпестен қоғамдық орындарда түрлі қауіпті ұрандар жазумен айналысқан. Бұл жазуларға сараптама жасаған Әділет министрлігінің мамандары ұрандар ұлтаралық қақтығыс тудыруға бағытталған деген қорытынды жасапты. Осының негізінде күдіктілердің үшеуі де 2 жылға сотталып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге сала кетсем, Өзбекстан Қырғызстанмен шекарасына қосымша әскер қойды. Ауғанстанда апатқа ұшыраған ұшақ іздестіріліп жатыр. Ресейде жарылған көмір кенішінің басшысы қызметінен кетті. Франция ирандық экс-премьерді өлтірген азаматты босатты. Кабулда 18 адамның өмірін қиған шабуылды Талибан жасаған. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік Иранның ядролық отынды айырбастауға келіскені туралы жазбаша түрде құжат тапсыруды қалайды. Пәкістанда жарылыстан 12 адам қаза тапты. Пәкістан президенті жемқор министрге рақымшылық жасады. Тайланд оппозиция өкілдері биліктің келіссөз өткізуге келісті. Михаил Ходорковский мерзімсіз аштық жариялады. Грекияға дағдарыстан шығуға көмек несиесі бөлінді. Ардактагы айна өтөлкүндө Азаттык радиосу энди ошо жарты сааттын калган мүнөттөрүндө силердин назарыңызга ушундай тақырыптарды айта кететин болсам, негизинен халыкаралык тақырыптарга карай ойсоңуз, онда Европанын тагдыры, Европанын евро валютасынын тагдыры калай болайын деп жатыр. Мине ошоган катысты сарапчылар, талдаушылар эмне айтууда жана еврода ошо маселеде кандай чара колдонбакчы деген талдоо кабар менен таанышып болосуздар. Сондай ак Кыргызстандагы бүгүнкү жагдайлар калай өрбүп жатыр, жалпы Казакстан Кыргызстан чек арасын ашуу маселесинде кандай талаптар коюлуп жатыр. Ошо жөнүндө силерге кеңирээк аңгимелейтин болабыз. Азаттык радиосунан алыстамаңыздар ардактагы айым. Әуе толқында Азаттык радиосы. Европаның евро валютасы қаржы дағдарысына байланысты шешуші кезеңге аяқ басып отыр. Евро алдағы уақытта қатты құлдырап, евро аймақтың құлауына әкелуі мүмкін, немесе халықаралық валюта ретіндегі мәртебесін сақтап қалу үшін евроға мықты тұғыр жасалуы тиіс деген ойлар айтылуда. Енді бұл жөнінде сізбен бізге жан-жақты Саида Бабамғожа әңгімелеп берсе.
Рахмет сағат, сонымен евроның сәтті болатындығына күмән туып отыр. Бұл валютаны Еуропа одағының 16 мүшесі пайдаланады. Олардың ішінде Германия сияқты әлемдегі экономикасы мықты елдер мен Грекия сияқты қаржы дағдарысына тап болып отырған мемлекеттер бар. Грекияның қарызға батуына байланысты евро құлдырап, ақш доллармен салыстырғанда соңғы 4 жылдағы ең төменгі деңгейіне жетті. Сөйтіп Еуропа елдерінің бірыңғай валютасы тығырыққа тіреліп отыр. Сейсенбі күні Грекияға Еуроодақ пен халықаралық валюта қорынан бөлінетін 80 миллиард евроның алғашқы бөлігі, яғни 14,5 миллиард евро көлеміндегі төтенше көмек несиесі берілді. Сонымен қатар Еуроодақ пен халықаралық валюта қоры қажет болған жағдайда қаржы дағдарысына тап болатын евро аумақ елдеріне шамамен триллион долларға жуық құтқару пакетін мақұлдады. Бірақ осындай шараларға қарамастан Афины бәрібір қарыздарынан құтыла алмайды. Бұған қоса Испания мен Португалия сияқты экономикалық қиындықтарға душар болып отырған елдер де дағдарысқа ұшырайды деген алаңдаушылықтарға байланысты қор биржаларындағы көрсеткіштер қатты төмендеді. Дүйсенбі күні түнде Еуро аумақ төрағасы Жан-Клод Юнкер қоғамдық шығындарды қысқарту туралы ибериялық қадамдарды мадақтады.
Et nous pensons que les mesures prises par les gouvernements espagnols et portugais sont des mesures courageuses.
Біз Испания мен Португалия үкіметтерінің қолға алып отырған шараларын батылдық деп атап отырмыз. Олар қаржылық күшейту шараларын тездетіп, алдын ала өздерінің тұрақтылық бағдарламаларын жариялады, деді Юнкер. Еуро аумақ қаржы министрлері кеңесінің жетекшісі Жан-Клод Юнкердің айтуынша, евро сенімді валюта болып қалады. Бірақ кейбір еуропалық басшылар еуро аумақ елдерінің ұлттық бюджеттері мен қаржы саясаттарына орталық бақылауды күшейту керек деп отыр. Ал Германия канцлері Ангела Меркельдің айтуынша, триллион долларлық құтқару пакеті барлық проблемаларды шеше алмайды.
Aber wir haben damit nicht mehr gemacht als dass wir uns
Меркельдің айтуынша, экономикалық статистикаларын бұрмалап берген Грекиядағы жағдайды мүлдем қабылдауға келмейді. Афина евро аумаққа мүше болу үшін Брюссельге өзінің экономикалық көрсеткіштерін тым оптимистік етіп бұрмалап көрсеткені делінеді. Германия енді евро аумаққа мүше елдерден бюджет дефицитін 0,135%-дан асырмауды талап етіп отыр. Егер бұл мақұлданса, бүкіл евро аумақ бойынша қаржылық тәртібі күшейтілмек. Бірақ мұның жүзеге асуы екі талай, дейді сарапшылар.
Рахмет, Саида.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбаттағы енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарды одан әрі қарай дамыта отырып, Қазақстанның жақын көршілерінің бірі Қырғызстанға қарай ойыстырсақ. Қырғызстанда 7 сәуірдегі толқуларда қаза тапқандардың туыстары Қазақстан, Ресей және ақш үкіметтерін биліктен қуған президент Құрманбек Бәкеевтің Беларусьтан экстрадициялануына көмектесуге шақырып отыр. Бұл туралы Азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлап отыр. Сейсенбі күні аталған елдердің елшіліктері алдында жиналған наразылық танытушылар Бәкеевті елге қайтаруды талап еткен. Өздеріңіз жақсы білесіздер, сәуір айындағы толқулар барысында Қырғызстанда 80-ден астам адам қаза тапқан болатынды. Бұл күндері қырғыз елі жұрты осы қаза тапқан боздақтардың қырқын беріп, оларға құран бағыштау үстінде. Сонымен қатар Қырғызстан жағынан ондағы көптеген саяси партиялар мен жастар қозғалыстары Қазақстан үкіметінің қазақ-қырғыз шекарасын ашуын сұрап хаттарда жолдап жатыр. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазақ тыңдармандарына кеңірек әңгімелеп беру үшін біздің студиямызға қазір қырғыз қызметінің қызметкері әртесіміз Улан Ешматұлы келіп отыр. Улан, қош келдіңіз.
Рахмат.
Улан, сонымен мінекей қазақ-қырғыз шекарасының ашылу мәселесі үлкен қазір мәселе болып тұр ғой. Өйткені бұл шекараның жабылуы қазақ жағында да, қырғыз жағында да көптеген елдің әлеуметтік жағдайына әсер етіп отыр, экономикалық жағдайына өз алдына дегендей. Осы тұрғыда бүгін осы сейсенбі күні Астанада үкімет үйі алдында қазақтың жастар қоғамдары да үкімет мүшелеріне, министрлерге, егер Қырғызстаннан келетін тауарлар тыйылып қалатын болса, әрбір алманың құны бүгінгідей 1000 теңге болмайды, ертең ол 10 000 теңгеге дейін өсіп кетеді деген тұрғыда біраз акциялар өткізіп жатыр. Міне мындай акцияларды Қырғыз жағында да өткізіп жатыр ғой. Жалпы бүгінгі таңда Қырғызстандағы жағдайлар қалай болып жатыр? Әсіресе мынау биліктен қуылған президент Құрманбек Бәкиевтің ұлдары Максим мен Марат Бәкиевтер алып кеткен болмаса, өздеріне иеленіп алды деген 36 миллион доллар мемлекетке қайтарылды деп жатыр банк тарабы. Сонда яқын осындай көптеген жаңалықтар болып жатыр. Осы жөнінен кеңірек айта отырсаңыз.
Рахмат. Бірінші шекара мәселесіне тоқталды. Шекара өзіңіздер білгендер әлі ашыла алмай, мына 40 күннен ашып қалды. Бұл мәселе ақырғы рет ресми деңгейде Қазақстан президентінің Қырғызстан бойынша тайын өкілі Болат Өтемұраттың Қырғызстандағы іссапары үшінде Қырғыз үкімет мүшелері тарапынан көтерілді. Бірақ ал жолаушылардан кейін де Қырғызстандық ресми өкілдер шекара мына мұншанчын астады деп ішінімде айта алған жоқ. Мына ушул фактордан улам көпчүлүк чекара жакын арада ачылып айтып жоромолдоп жатышат. Ошол эле учурда Болот Өтемұрат мырза деле эч кандай ачык айкын билдирүү жасаган жок. Бирок бүгүн мына Казакстандын чекара кызматынын башчысы Булат Кыргызбаев мырза Орусиянын РИА Новости жаңылыктар агенттигине айтыптыр. Чекара качан коңшу өлкөдөгү саясий жагдай толугу менен стабилдешкенде гана ачылат, туруктурганда гана ачылат деп. Ал киши дагы казак расмий өкүлү дагы биз бүгүн так мөөнөтүн атай албайбыз дегенде билдирди саган экен. Албетте мындай жагдай Кыргызстан тарабы камтамага салууда. Ошол саясий партиялар, башка коомдук уюмдардын өкүлдөрү казак президенти Нурсултан Назарбаевдин дарагына кайрылууларды жолдоп жатышат. Чекараны ачылгандан Казакстандын өзүн жарандары деле анча мынча зыян тартып жаткандай, товарлардын баасы кымбаттады деген маалыматтар түшүүдө. Бул жагдай ушундай. Анан бүгүн дагы бир билдирүү жасалды. Кыргыз өкмөтүнүн убактылуу өкмөт төрайымынын орун басары Азимбек Бегназаров мырза, эгер чекара ачылбаса биз Казакстандан Кыргызстанга ташылып аткан товарларды контрабандалык жол менен ташыгандар үчүн кылмыш жоопкерчилигин алып салууну караган мыйзам долбоорун кабыл алабыз. Бул бизге ошо Казакстан тараптан товарлардын түшүшүн жеңилдетет деген билдирүү жазады.
Улан, сонымен қатар тағы да бір жайтты айта кетейік. Мынау 2008 жылы Қырғызстанда 1 қазанда ұсталып, экстремизмге қатысы бар деп ұсталып сотталған 32 адам. Олардың әрқа кейбіреуі тіпті 20 жылға дейін сотталған екен. Міне солар босатылды деп жатыр, ақталды деп жатыр ғой.
Убактылуу өкмөт мунапыс жөнүндө декрет кабылган жакында. Оба ноокат окуясы болушу 2008 жылдын октябрь айынын 1 октябрында болгон. Анда ошо райондо акимчиликти басып алуу аракетинде эле бир нече адам ошо экстремизм беренеси боюнча соттолгон. Алар Хизбу Тахирдин мүчөлөрү деп айтылган. Бирок азыр мына бийликке келген оппозиция булар күнөөсүз, мыйзам соттолгонун айтып келиши туура, алар бошотулду бүгүн ошо убактылуу өкмөттүн декретине ылайык.
Улан, енді ана қазіргі Беларусьта отырған Құрманбек Бәкиевті экстрадициялау мәселесі қалай қозғалып жатыр ма?
Ал бойынша Қырғызстанның башқа прокуратурасы Беларусь билігіне расми хат жолдаған, бірақ Беларусь тараптан расми өтініш жауап келе алмайды. Бірақ белгілі болғандай, Беларусь президенті Александр Лукашенко Қырғызстанның уақытылы үкіметінің бұндай өтінішінен ешқандай майнап шықпай тұрғандығын мұрдарақ әлі білдірген. Бірақ аға қарабай, жаңа өзіңіз айтқандай, Қырғызстандағы қоғамдық ұйымдар анчинде жаңа 7 апрелде каза тапкандардын туугандары түшкөн мекен шейиттерден кыймыл бүгүн ошо казак АКШ Россия элчилигинин алдына барып бул өлкөнүн президенттери Бакиевдин Кыргызстандан чыгып кетишине кепилдик берген. Демек алынып келинишине дагы жардамдаш керек дегендей акция өткөрүп жатышат.
Алып келүүгө да алар жоопту деп жатыр дейсиз го. Ал энди мына каза тапкан 86 азаматтын башына Бишкекте эл астанасында эскерткич коюлду го. қойылып жатыр ма?
Қаза тапқандар санын уақытылы үкімет алды 89 деп атады. Алардың 87-сі Бішкекте құрбан болған, екеуісі Жалалабадтағы соңғы оқиғалар үшінде. Ола кеше ошо тура 40 күн болды ошол оқиғадан бери. Демек ошого байланыштуу Бішкектеги наразылык акциясы башталган жерде чакан эстелик орнотулду. Бирок уақытылы үкмөт алардын урматына чоң эстелик орнотулат деп жарыялаган. Ал боюнча азыр иш жүрүп жатса керек. Сынакта жарыланат деген ошол чоң эстелик коюу боюнча.
Рахмет улан аңгемеңизге кымбат агайын. Жана улан жалпы Кыргызстанда элде турактылык тезирээк орнотууна биз тилектешпиз. Ал азыр шагын кулактандыруудан кийин кабарларыбыз одан ары жалгасатын болады.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келе жатыр. Олай болса, осы күннің өзекті сауал айдарына да кезек келіп қалған сияқты. Қазақстандық кейбір фильмдер халықаралық кинофестивальдерден жүлде алып жатқаны мен көрермендердің оларға не себепті көңілдері толмайды деген тұрғыда біздің тілшілеріміз Алматы көшелерінде сауал жүргізіп қайтқан еді. Соның жауаптары қандай болды екен тыңдап көрейік. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы.
Қазақстанда шығарылған фильмдер халықаралық фестивальдардан гран-при иеленіп жатыр. Алайда бұл фильмдер Қазақстанда көптеген сындарға ұшырады. Соңғы шығып жатқан қазақ фильмдері өзіңіздің көңіліңізден шыға ма?
Қазақ киносы қазір жалпы қазіргі кезде менің ойымша дамып жатыр. Бірте-бірте баспалдақтан басып өрге шығады деген ойдан. Кино түсірудің өзі еңбек, режиссер болудың өзі еңбек, продюсер болудың өзі еңбек. Сондықтан да мен ойлаймын, бүкіл қазақтың киносының тағдыры әлі алда. Мен ойлаймын, сынға ұшырауының өзінде бір бақыт жатыр, өйткені біздің менталитет ке қарама қайшы болса да, ол кино және де ол жаңа бір жанр алып келді, дүние жаңаша бір көз қарас алып келді. Сынға түсуінің өзі сол себепті да.
Әсіресе ана келін деген кино маған қатты ұнамады. Өйткені келін деген қазақтың қасиетті болу керек қой. Мен ойлаймын, ол күшті түсірген фильм, бірақ атын келін деп қоймаса мүмкін күшті болар. Түсірген сапасы жақсы. Ал несі ұнамайды? Мазмұн. Әсіресе қазақтың қасиетті келін ондай сипаттауға дұрыс емес деп ойлаймын.
Баяғыда ең бірінші қазақ фильм құрылған кезде Қыз Жібек пен Төлеген сондай күшті-күшті кинолармен біз Қазақстанға аттанылды. Кейін осы қазіргі заман талабына сай Жаралы сезім, Жетімдер деген кинолар нақты өмірден алынған да. Солар көңілімнен шықты деп ойлаймын. Тағы да еңбек ету керек. Шетелдерге жету үшін бізге көп қаржы бөліну керек та Қазақстан. Мемлекет басшылары көбінесе кино деген салаға көңіл бөліп қаржы бөлетін болса, айтады ғой, ақша болса бәрі болады дейді ғой. Сондықтан болу керек. Сосын жас актерлар көп болса, біз қазақ мемлекеті болғаннан кейін өзімізді танытатын кинолар көп шығару керек та. Мысалы, Көшпенділер киноны жақсы түсірді деп айта аламын, бірақ тек бір минусымыз ішіндегі актерлар шетелдіктер болып қалды та. Сол сияқты бір 10 шақты фильм түсірсек мықты.
Фильмге көңілім толмайды. Енді ана жерде фильмде енді қарап отсаң, көрген сайдан жынданасың. Е, дауысы жоқ. Қазақтың өзіне салт-дәстүрлері болады ғой, мысалы, соған сай келмейді. Бұрынғы кездерде мысалы, қазақтың фильмдерінде қыз баланың жалаңаш күйінде оны көрсетпеген. А енді ана фильмде көрсең, енді шетелдің киноларын еліктеген. Актерлік шеберлік нақты көрсете алмайды. Мысалға, жасанды екені көрініп тұр. Сен жаңағы фильмді қарап отырып, өзің көңілің шықпайды. Үлкен жетістіктерге жету үшін мен ойлаймын, көптеген оқулар керек. Режиссерлік дейді ғой, мысалы, шетелге барып оқып, содан кейін барып дамытпас көптеген шығынға да ұшырап отыр ғой. Шетел фильмдерді түсірген жоқ демеймін, түсірді. Көбісін көңілінен шыға бермейді. Қайрат чемпион соның өзі мысалы 10 адамның ішінде бір 2-3 адамға ғана ұнайтын жер.
Біз тосақ бірде емес қой, әркімнің өзін ойын айтатын шығар, өзінің пікірін айтады, негіз оны сын деп қабылдамау керек деп ойлаймын. Неге десе, мен өзімде айтатын болсам, мен кез келген кино көріп отырып, мен ана мысалы былай жасасам деген өзім ойда болам да, сол себептен әр адамның өзінің пікірі бар деп ойлаймын. Ал режиссерлар бұны сын деп қабылдау керек емес деп ойлаймын да. Өзім жоғары бағалайтын мына Біржан Сал киносында жақсы эпизодтар бар, операторлық жағы мықты деп ойлаймын. Звукорежиссер жақсы, сол Біржан Сал маған жақсы ұнады. Енді өзіміздің қазақты көтермегенде кім көтереді мысалы? Соны ойлаймын, осы қазақтың менталитетіне сай келмейді деп осы келін фильмін айтсам болады мысалы.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ардақты ағайын, сағатымыздың екінші жартысында уақыт бедері айдарында Қазақ-Қырғыз шекарасының жабық тұруы екі елдің экономикасына қалай әсер етіп жатыр деген талдау хабарменен, сондай-ақ зерде айдарында әнші жазушы Жәнібек Кәрменовті еске алатын боламыз. Әрине, алдымен соңғы жаңалықтар. Әуе толқынында келесі кездескенше сау-саламат болып тұрыңыздар.